Ho, oh, mi estas laca, mi sidos iomete. Vi, malbonuloj, ĉu ne? Mi ne sidiĝos tie. Certe estas io malbona, ĉar neniu sidas sur ĝi. Aŭ inko aŭ gluo. Permesu, mi ne estas malsaĝulo. Ankaŭ mi vidus iun ridindulon, kiu kredus je tiu malnova fiago.
Ho, oh, Monica, vi ne lasis nin klarigi, ke sur ĉi tiu benko oni pasigis gluon.